dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni postierash do të ndiqni. Bashkimi Evropian mirëpret antarësimin e Kosovës në Bankën Evropiane për rindërtim dhe zhvillim. Ekspertët po ashtu mirëpresin antarësimin në Bersh, por kërkojnë angazhime shtesë të qeverisë me sektorin privat. Izraeli bën gabim që nuk njeh pavarësinë e Kosovës, thot për programin ton analisti Jonathan Tuval. Në Tiranë rivarosen eshtrat e mbretit Zog. Izraeli bombardon zyrën e liderit të Hamasit në rripin e Gazës. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, bloku informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxha gjatë pjesëmarrjes në takimin e Këshillit të Ministrave të Jashtëm të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik ka zhvilluar takime të ndara me ministren e punëve të jashtme të Pakistanit Hina Rabani Kar dhe ministrin e punëve të jashtme të Sudanit Ali Ahmed Karti. Hoxha ka kërkuar nga homologët e Pakistanit dhe Sudanit që shtetet e tyre të bashkohen pothuajse gjysmës së shteteve anëtare të Kombeve të Bashkuara, të cilat tashmë e ka njohur Kosovën. Dy ministrat e huaj kanë premtuar Hoxhajt se do të adresojnë tutje njohjen e pavarësisë së Kosovës nga vendet e tyre. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin ka thënë se lirimi potencial i Ramush Haradinajt do të dëmtonte negociatat midis Beogradit dhe Prishtinës. Pas lirimit të ish generalëve kroat Ante Gotovina dhe Mladen Markaç, Tribunali të Hagës i mbetë të liroj vetëm Ramush Haradinajn dhe në këtë mënyrë do të liroheshin të gjithë ata që kanë kryer krime ndaj serbëve, ka thënë Vulin për mediat në Beograd. Ish kryeministri i Kosovës po gjykohet nga Tribunali i Hagës për disa krime që, siç thuhet, bien ndesh me ligjet dhe zakonet e luftës. Zyrtar të lartë të Shqipërisë dhe mira qytetari kanë dhënë sot lamtumirën e fundit mbretit të Zog. Eshtrat e Zogut janë kthyer të premton nga Franca 50 vjet pas vdekjes së tij në mërgim për të rivarosur në Tiranë. Zogu ka qenë mbret i Shqipërisë nga viti 1928 deri në pushtimin italian më 1939, kur edhe kalon vendin. Qeveria e kryeministrit Sali Berisha ka lejuar që eshtrat e mbretit të kthehen në Shqipëri. Aeroplanët luftarak të Izraelit kanë bombarduar zyrën e liderit të Hamasit Ismail Haniyeh si dhe një stacion të policisë në rripin e Gazës. Autoritetet spitalore në Gaza kanë thënë se të paktën 8 njerëz kanë humbur jetën gjatë natës nga sulmet izraelite. Kabineti i Izraelit ka thirrur 75.000 forca rezerv, të cilat mund të nisin operacione toksore në Gaza. Situata është përshkallëzuar pasi Izraeli ditë më parë ka vrarë shefin e krahut ushtarak të Hamasit. 47 fëmijë të kopshtit kanë humbur jetën në Egjipt kur një tren është përplasur për autobusin e tyre në një kalim hekurudhor. Guvernatori i provincës Asiut i ka thënë televizionit shtetror se 13 fëmijë të tjerë kanë marrë plagë të rënda. Autobusi i cili transportonte 60 fëmijë në një udhtim të organizuar është goditur rreth 356 kilometra në jug të Kairos. Ministri i Transportit dhe kreu i autoritetit hekurudhor të Egjiptit kanë dhënë dorëheqje për shkak të tragjedisë. Drejtësia e Shteteve të Bashkuara ka dënuar me burgim të përjetshëm Adis Medunjaninin për shkak të planifikimit të një sulmi vetvrasës në metron e New Yorkut më 2009. Gjatë leximit të vendimit përfundimtar në një gjykatë të Brooklynit, është thënë se Medunjanin ka dashur të martirizojë veten dhe të vrasë New Yorkez të pafajshëm në kuadër të planit të Al-Qaidës për të përhapur terror. Medunjanin, me prejardhje boshnjake, është arrestuar në shtator të vitit 2009. Sekretari Amerikane e Shtetit Hillary Clinton ka thënë se Washingtoni do të riorientoj politikën e jashtme rreth ekonomisë pas fokusimit të 10 vjeçar në dy luftra. Ne do të formsojmë politikën tonë të jashtme në llogaritë e ekonomisë, ka thënë Clinton në Singapore. Në këtë drejtim ajo ka përmendur thellimin e eksporteve amerikane, hapjen e tregjeve të reja dhe krijimin e kushteve më të mira për firmat amerikane. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë mirëpritur antarësimin e Kosovës në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Sipas tyre, ky është një hap i rëndësishëm i Kosovës në agjendën e saj të integrimeve. Bergji ka pranuar të premtën antarësinë plot të shtetit kosovar. Ndjekim nga Brukseli kolegun ton Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian ka përshëndetur sot vendimin e drejtorëve në bordin e Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim për të pranuar në antarësi edhe Kosovën. Në një deklaratë të lëshuar nga Bashkimi Evropian të nënshkruar bashkarisht nga Zeven, sekretari i Komisionit i ngarkuar për financa Oli Rehn, komisioneri zgjerimit Stefan Fylle dhe përfaqësuesja e lartë baronesha Catherine Ashton, thuhet se ky vendim është një hap i rëndësishëm i Kosovës në agjendën e saj evropiane dhe do të ndihmojë edhe në realizimin e qëllimeve për të ndihmuar zhvillimin socioekonomik të Kosovës. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë pohuar se tash i mbetet Kosovës për të kryer të gjitha procedurat e nevojshme për antarësim në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim me selinë në Londër. Po ashtu nënvizohet se në këtë mënyrë Kosova do të bëhet vendi i 26 antar i EBRD-s. Ndonë se Bashkimi Evropian vazhdon të jetë donatori më i madh i zhvillimit ekonomik të Kosovës, si zyrtarët e BE-s pashtu konfirmojnë edhe njëherë se kjo gatishmëri do të vazhdohet, por kërkojnë që edhe Kosova të bëjë më shumë në përgatitjet e projekteve për të cilat nevojitet një angazhim i të gjitha strukturave profesionale në mënyrë që Kosova të jetë në gjendje të shfrytëzojë sa më shumë fonde që janë në dispozicion. Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, transparenca në prokurimin publik, thonë zyrtarët e BE-s, është e domosdoshme që në Kosovë të ketë më shumë investime të huaja, të ketë interes më të madh të investitorëve të jashtëm, por edhe që vetë institucionet ndërkombëtare të japin qoftë përmes kredive apo donacioneve ndihmë për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Antarësimi i Kosovës në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim padyshim se është mirëpritur edhe në Kosovë dhe jo vetëm nga institucionet e larta. Ekspertët e ekonomisë thonë se vendi tani etutje do të ketë qëndrueshmëri në raportet komerciale dhe në pozicionin e tij në tregun global. Por sipas njohësve të integrimeve evropiane nuk duhet pritur çuditëra nëse qeveria e Kosovës nuk përkrah zhvillimin e sektorit privat. Kronike Bekim Bislimit.
Kur kjetë parasysh integrimi dhe konsolidimi Kosovës në mekanizmat evropian, antarësimi i saj në Bankën Evropiane për Zhvillim dhe Rindërtim, Berzh, është shumë domethënës dhe një prej zhvillimeve më të rëndësishme që kanë ndodhur në kohët e fundit, vlerësojnë ekspertët e ekonomisë dhe njohësit e rrethanave të integrimeve evropiane në vend. Eksperti për çështjet e ekonomisë Ibrahim Recepi thotë se pas Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore, antarësimi i Kosovës në Berzh ka qenë një nga çështjet kryesore të qeverisë Kosovës.
Me këtë Kosova fiton një legitimitet edhe fiton një besueshmëri dhe qëndrueshmëri më të madhe në raportet komerciale për në pozicionin e saj në tregun global. Mirë po, vetëm antarësimi i saj nuk do të sepse çka është okay, diçka është e kryer. Qeveria jonë apo përgjithësi Kosova duhet të ketë ofertë, po të ketë një stabilitet në mënyrë që të përfitojnë më lehtë qoftë format e ndihmës apo format e investimeve komerciale nga Bergjin në Kosovë.
Njohësi i rrethanave të integrimeve evropiane Shenoll Muharremi e konsideron të rëndësishëm antarësimin e Kosovës në Berzh, por ai thotë se nga ky fakt nuk duhet pritur mrekulli në rast se kosovarët nuk angazhohen vet.
Mos harrojmë se kjo është një mundësi shumë e mirë për Kosovën, për shkak se do të mund të marrim edhe kredi, sidomos për sektorin privat, po edhe institucionet që janë publike për me mujt zhvillu më të tjemë. Po ma e rëndësishme është që ne mos me pritë çuditëra nga kjo, për shkak se ne për deresuar investojmë vetëm 2.5 milion për me përkrah sektorin privat, tregojmë që ne nuk kemi vullnet politik dhe nuk dojmë me punu në këtë drejtim. Andaj, zhvillimi Kosovës, gjenerimi punësimit, fillon nga Prishtina, fillon nga politikat e mira të mirëfillta, në interes bizneseve tona, nga alokimi i buxhetit për me financu këto politika.
Recepi thotë se pas antarësimit në Berzh, Kosova duhet të fillojë që të konkretizoj mundësitë e përfitimit nga ky antarësim.
Këtë varet ashtë sa është përgatitur në aspektin e projekte, në aspektin e ofertës, në aspektin e garancisë dhe sigurisë për kapitalin e Berzhit. Pra është fillon çështja operative, çështja konkrete. Çka? Ku të investohet, si të investohet? Dhe janë ato oferta dhe projekte me interes për Berzhin, me qëse edhe ajo ka politika të vetat investimeve, ato nuk mbështeten vetëm në vullnetin dhe dëshirën që ka qeveria e Kosovës apo përgjegjësi ekonomia e Kosovës.
Muharremi vlerëson se qeveria e Kosovës duhet ta ketë prioritet investimin në sektorin privat dhe në gjenerimin e punësimit për të përfituar nga mundësitë që ofron Berzhi. Në të kundërtën, sipas tij, nuk do të mund të arrihen kurfar përfitimesh.
Ne nuk mundemi me prit që tjerë, qoftë antarësimi në Berzh, qoftë Euleksi, me na rregullu sundimin e ligjit apo zhvillimin ekonomik. Domthonë ky zhvillim duhet të udhëheqet nga kosovarët dhe ne duhet të tregojmë domethënë që jemi zot shtëpisë Kosovës dhe që ne investojmë resurset tona në këto dy elemente. Për ndryshe thon është pozitive, po përderisa nuk ndryshon çështja dhe politikbërja në Kosovë, përderisa nuk e formulojmë konceptin zhvillimor dhe nuk alokojmë resurse, nuk do të ketë ndikim të madh.
Ndryshe me antarësimin e Kosovës, Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim ka 66 anëtarë, prej të cilëve 29 ende nuk e kanë njohur Kosovën si shtet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fakti që Izraeli në çështjen e Kosovës e gjen veten në të njëjtën listë me Kinën, Rusinë, Iranin, vendet që natyrisht kundërshtojnë pavarësinë e Kosovës, është shumë shqetësues, thot Jonathan Tuval, analisti politikës e jashtme izraelite. Në një intervistë për programin ton, ai flet gjerësisht për faktorët që ndikojnë qëndrimin zyrtar të Izraelit për të mos njohur pavarësinë e Kosovës. Ndjekim në vazhdim bisedën e zhvilluar.
Mr. Tuval, Kosovës. Zoti Tuval, shtetësia e Kosovës tashmë është njohur nga më shumë se 90 shtete, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe shumicën e vendeve të Bashkimit Evropian. Përse Izraeli ka zgjedhur drejtim tjetër duke mos e njohur atë?
Qëndrimi zyrtar është se Izraeli do të ishte i lumtur që të njihte pavarësinë e Kosovës në momentin që ka një marrëveshje ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Zyrtarët izraelit paraqesin këtë vendim parimor duke thënë se nuk do t'ju pëlqente të shihnin pjesëtar të komunitetit ndërkombëtar që njohin Palestinën si shtet të pavarur dhe sovran para arritjes së një marrëveshjeje përfundimtare nga ana e Izraelit. Pra, ky është pozicionimi zyrtar të cilin të themi të drejtën mua më pengon. Edhe pse Jerusalemi e paraqet këtë argument si një pozicionim zyrtar, unë them se është, nëse mund ta përdor këtë term, pozicionim patologjik. Patologjik në kuptimin e ankthit kombëtar. Pozita zyrtare pra niset nga ankthi kombëtar i Izraelit që ka të bëj me problemin e pasgjithur ndërmjet tij dhe Palestinës. Siç e dini, ekziston një paralele apo analogji në mes të konfliktit kosovaro-serb në njërën anë dhe konfliktit izraelito-palestinez në anën tjetër. Dhe kush e di se për çfarë arsyesh ekziston një afinitet i çuditshëm ndërmjet Serbisë dhe Izraelit. Kjo ndoshta lidhet me faktin se të dyja vendet po përballen me sfida të ngjashme të minoriteteve që paraqesin kërkesa territoriale për pjesët e tokave të tyre historike. Në rastin e Serbisë bëhet fjalë për Kosovën, ndërsa në rastin e Izraelit bëhet fjalë për vendin e shenjtë të Jerusalemit. Ne të gjithë e kemi të dëgjuar frazën se Kosova është Jerusalemi i Serbisë. Atëherë në rastin e Izraelit, Palestina është Kosova e këtij vendi. Nëse Izraeli do ta pranonte Kosovën, do të ishte njësoj sikur ta pranonte Palestinën. Një gjë e tillë sigurisht se është absurde. E gjitha analogjia ndërmjet Izraelit dhe Serbisë është pak sa absurde, por siç e thash, ajo vjen nga një ankth i brendshëm dhe është vështirë të argumentosh me këtë ankth.
Por të shumtë janë ata që argumentojnë se rasti i Palestinës dhe ai i Kosovës nuk mund të tërhiqen në paralele. Kosova ka edhe mbështetjen e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Cili është opinioni juaj?
Fakti që Kosova ka mbështetjen e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë i bën gjërat edhe më keq sepse nxit ankthin e Izraelit që Palestina mund të fitojë për krahjen e subjekteve të ndryshme ndërkombëtare, përfshir këtu edhe gjykatat e njohura ndërkombëtare kriminale. Kjo është njëra nga arsyet më të mëdha pse qeveria e Izraelit është kundër përpjekjeve të Palestinës që të fitojë njohjen nga Kombet e Bashkuara më vonë këtë muaj.
Serbia e sheh Izraelin si aleat të rëndësishëm. Sa ka ndikuar kjo aleancë në këtë çështje?
Po, kjo qëndron. Si që dini, javën e kaluar, ministri jashtëm i Serbisë Jovan Mrkić ka vizituar Izraelin dhe është e vërtet që marrëdhëniet në mes të Serbisë dhe Izraelit luajnë rol në pozicionimin e Izraelit ndaj Kosovës. Për fat të keq, ky është një gabim tjetër i Jerusalemit. Jam i sigurt se marrëdhëniet midis Izraelit dhe Serbisë do të mbjetojnë edhe me njohjen e pavarësisë së Kosovës nga ana e Izraelit. Në fakt, një gjë e tillë mund të përcjellë sinjal konstruktiv të Beogradi se aleati i tij pret arritjen e një marrëveshjeje me Prishtinën. Në anën tjetër, nëse qëndrimi i Jerusalemit ndaj Kosovës synon t'ju diktojë miqve të tij se si të sillen ndaj Palestinës, atëherë Serbia ka dëshmuar të kundërtën. Vitin e kaluar, Serbia ka votuar për pranimin e Palestinës në UNESCO përkundër dëshirës së Izraelit. Beogradi po ashtu ka deklaruar se nuk do ta kundërshtojë rezolutën për njohjen e shtetësisë së Palestinës në Kombet e Bashkuara. Pra, ky është një drejtim i gabuar.
Again, this is really wrong-headed.
Në një publikim tuaj keni thënë se njohja e Kosovës nga Izraeli nuk do të minonte interesat e tij strategjik, por madje mund t'i avancojë ata. Cilat do të ishin përfitimet e Izraelit në këtë drejtim?
Ajo çfarë kam dashur të them me këtë është se njohja e pavarësisë së Kosovës nuk është vetëm një çështje vogël diplomatike dhe dypalëshe ndërmjet Jerusalemit dhe Prishtinës. Është diçka më e thellë e cila ka të bëjë me vetë qëndrimin e Izraelit ndaj Palestinës, rajonit dhe botës. Fakti se Izraeli në çështjen e Kosovës e gjen veten në të njëjtën listë me Kinën, Rusinë, Iranin, vendeve që natyrisht kundërshtojnë pavarësinë e Kosovës, është shumë shqetësues. Për arsye strategjike, për të mos thënë morale, Izraeli duhet të jetë në anën e aleatëve të mëdhenj në botë, Shteteve të Bashkuara dhe shumicës së vendeve të Evropës që kanë njohur Kosovën. Pra, e përsëris, njohja e Kosovës nuk është vetëm një çështje vogël diplomatike, por është një test i vërtetë se si Izraeli qëndron në botë, si e sheh veten dhe nga do të shkojë në të ardhmen. Sipas mendimit tim, njohja e Kosovës do të ishte një hap i pjekur diplomatik, i cili do të shkonte paralel me një politikë më të hapur dhe më konstruktive për gjetjen e një zgjidhjeje të përhershme paqësorë me Palestinën, për arritjen e marrëveshjeve rajon ndërmjet Izraelit dhe fqinjëve arab, si dhe për pozitën a fagjate të Izraelit në botë.
Të flasim pak për zhvillimet brenda Kosovës. Kosova ka nisur bisedime të nivelit të lartë me Serbinë me qëllim normalizimin e marrëdhënieve. Izraeli po ashtu ka përvojë të gjatë në bisedimet paqësore. Mendoni se në rastin e Kosovës dhe të Serbisë dialogu do të ketë sukses?
Si që dini, unë nuk jam ekspert i politikave të Ballkanit, por sincerisht shpresoj se dialogu do të ketë sukses. Një gjë që mund të ndihmojë në rastin tuaj e që ne nuk e kemi në rastin midis Izraelit dhe Palestinës është roli i Bashkimit Evropian. Fakti që Komisioni i Bashkimit Evropian muajin e kaluar ka vendosur që mos t'i ofrojë Beogradit datën e negociatave për antarësim dhe madje ka shkuar aq larg duke përmendur mungesën e përparimit në bisedimet me Prishtinën si një nga faktorët kyç për mosdhënien e datës është pozitiv dhe mjaft inkurajues. Për ju është vërtet e rëndësishme që Bashkimi Evropian të mbajë këtë qendrim përballë kërkesës së Serbisë për t'u bashkuar Bashkimit Evropian.
Jonathan Tuval, analisti politikës e jashtme izraelite.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës duhet të largohen nga forma të bërit politik duke u barikaduar në pozicionet të ngurta dhe pa ofruar zgjidhje konkrete. Kështu thonë përfaqësues të shoqërisë civile, teksa flasin për ngjecin e reformave kushtetuese dhe zgjedhore. Sipas tyre ka shumë mundësi që procesi të mos ngjec, por të shkojë përpara. Për më shumë hollësi ndjekim Arton Konoshevcin.
Konfrontimet dhe akuzat e ndërcjella në mes të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës për lëm pezull reformën kushtetuese dhe zgjedhore, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Lidhja Demokratike e Kosovës nuk heq dorë nga kërkesa e saj për zbatimin e marrëveshjes ndërmjet liderëve politik si parakusht për përmbylljen e procesit të reformave kushtetuese zgjedhore. Përmëgjatë se 2 muaj Komisioni për Reformën Zgjedhore është dashur që të procedojë kuvendit propozimet ligjore për miratim. Driton Selma nga Institutit Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se reformat kushtetuese dhe zgjedhore i kanë filluar partitë politike dhe ato sipas tij do duhet të zgjidhin këto çështje.
Përfaqësisht ato që ka bëshumi na bëshumi në çështje jo serioze. Madje në rast se rasti pa përgjegjësi të partive politike, cilët nuk po gjejnë asnjë arsye ose rrugë për të qenë zgjidhje këtij problemi. Unë mendoj që prolongimi i mbështetshëm i këtij procesi ose futja në një proces elektoral me ligjin ekzistues, unë konsideroj që është ndëmi i madh për Kosovën dhe për demokracinë në Kosovë.
Mos pajtimet e partive politike lidhur me mosmarrveshjet e brendshme të tyre nuk duhet të lidhen me proceset të rëndësishme për vendin, siç janë reformat kushtetuese dhe ato zgjedhore, thot Leon Malazogu nga Instituti Demokracia për Zhvillim.
Reformat duhet t'i konvenojnë gjitha partive dhe veçanërisht partive atyre që në opozitë, të cilat kanë llogari dhe do të duhet që të vlerësonin një sistem më të pastër zgjedhor dhe mos të akuzojnë me çështjet e presidentit, por të luftojnë që të kemi do të thotë reforma më të mëdha, por ne nuk e shohim në famire këtë energji as nga partitë në pushtet, por as nga partitë në opozitë.
Sipas marrëveshjes së vitit të kaluar ndërmjet liderëve të PDK-s, LDK-s dhe AKR-s, të ndërmjetësuar nga ish ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell, e cila më pas ishte fuqizuar dhe me miratimin e një rezolute nga kuvendi, përveç reformave kushtetuese zgjedhore, vendi do të shkonte në vjeshtën e këtij viti në zgjedhjet e para prezidenciale, si dhe në vjeshtën e vitit tjetër në zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Lidhja Demokratike e Kosovës në muajin gusht është tërhequr nga Komisioni për Reformën Zgjedhore në shenjë paknaësie me mos respektimin e marrëveshjeve ndërmjet liderëve politik për ndryshimet kushtetuese dhe reformat zgjedhore. Numri i zonave zgjedhore, çështja e listave të hapura apo të mbyllura janë vetëm disa nga temat për të cilat që më parë është dashur që liderët e partive politike të arrijnë ndonjë marrëveshje për të çuar përpara reformat zgjedhore. Selmana nga KDI-ja thotë se si PDK-ja po ashtu edhe LDK-ja duhet të largohen nga format e të bërit politik duke u barikaduar në pozicionet e ngurta dhe pa ofruar zgjidhje konkrete.
Unë mendoj që ka hapsin për të përgjetur zgjidhje dhe besoj tani më vetëm kemi pasur disa deklarata të fundit të Demokratikës së Kosovës, e cila gati sa nuk ka thënë që është e gatshme të kthehet procesit reformës zgjedhore, dhe unë besoj që duhet reflektoj në drejtim dhe normalisht në anën tjetër duhet kemi një reflektim edhe të partive tjera politike, këtë rast Partisë Demokratike të Kosovës, në respektimin e marrëveshjeve politike.
Qëllimi i kryesor i reformave zgjedhore është që nga një zonë të ketë më shumë zona. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Projekti i Shkupi 2014, për të cilin ka pasur shumë debate sa i përket karakterit monoetnik, tani ka nxitur dyshime për keq përdorim mjetësh. Qeveria ka ndarë fonde shtesë për disa përmendore në kryeqytet, çfarë ka bërë që ekspertët antikorrupsion të kritikojnë vendimin. Qytetarët në anën tjetër kanë mendime të ndara sa i përket projektit në fjalë. Kronike e kolegës sonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Realizimi i projektit Shkupi 2014 gjërme tani ka kushtuar qeverisë së Maqedonisë mbi 22 milion euro, ende pa u përfunduar punimet në pjesën më të madhe të përmendorve dhe objekteve tjera për cjellëse. Për përfundimin e kompleksit të përmendorve kryengritja e Karposhit, pa patur asnjë njoftim publik, është rritur kostoja për 1.44 milion euro, gjërsa në sheshin e ri rreth përmendores gigante të Filipit të dytë që realizohet në hyrje të qarshisë vjetër të Shkupit, qeveria pa tender publik ka ndarë mjete plotësuese rreth 3 milion euro, duke arritur kështu kosto në vlerë për 9.5 milion euro. Këto para janë publikuar në byron për furnizime publike, gjërsa pa tender ato do t'i dedikohen kompanisë ndërtimore Beton, i cila realizon punimet e projektit në fjalë përmes aneks marrëveshjeve. Në këtë rast nuk shkilet ligji për furnizime publike, sipas të cilit nuk ka nevojë për ofertë të re publike nëse mjetet plotësuese ose nuk janë më shumë se 30% nga marrëveshja paraprake. Por ekspertët antikorrupsionit konsiderojnë se pikërisht aneks marrëveshjet janë ata që lënë shumë hapësirë për të dyshuar se përmes tyre keq përdoren jetët publike. Gjatë realizimit të projektit Shkupi 2014 u bë praktik që gjithmonë për gjithçka të nevojitet mjete shtesë. E dim se fillimisht sa ishin paraprak mjete për realizimin e këtij projekti dhe sa herë u rrit kostoja e realizimit të tyre. Kjo hap dhe shumë dyshime. Thot drejtoreshe e organizatës Transparency Macedoni, Ana Jovanevska Delava, sipas së cilës është normale që nga herë të dalin kërkesa plotësuese të paplanifikuara, për të cilat nevojitet mjete shtesë, por si shprehet ajo, në Maqedoni kjo ka kaluar në praktik të pa evitueshme, duke bërë kështu çdo realizim të projekteve shumë më të shtrenjt. Gjërsa, qytetarët kanë mendime të ndara sa i përket realizimit të projektit Shkupit 2014.
Kjo është një gjë shumë e vështirë edhe nuk është kompetente për këtë shtet, po as pak për kombin tonë. Kjo është një katastrofë që nuk është dashtë lejot.
Ma mirë fabrika të kështë ndërtu se sa të kuaj që ka i kam prullë këta.
Dobre, dobre projektet, misi do pa i.
Po është i mirë projekti Shkupi 2014, mua më pëlqenë. Janë këto mendimet e qytetarëve. Ndryshe, projekti Shkupi 2014 ka të bëjë kryesisht me emrat e historisë antike maqedonase si dhe historisë më të re të Maqedonisë. Gjërsa për tre përmendoret e personaliteteve historike shqiptare që janë parapar të jenë pjesë e këtij projekti në teren ende s'kan filluar punimet. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Pason edhe një zhvillim nga bota, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama niset sot në udhëtimin e parë jashtë vendit që nga rizgjedhja për mandatin e dytë presidencial. Qëndrimi i tij në tre shtete të Azisë shihet edhe si përpjekje për të luftuar ndikimin në rritje të Kinës në rajon. Për holësi të tjera pason kronika në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama nisot udhëtimin e parë jashtë vendit që nga rizgjedhja në presidencialet e 6 nëntorit. Ai do të ndalojë në tre shtete të Azisë Jugore për të shprehur përkushtimin e shtëpisë së bardhë ndaj Azi Paqësorit, si dhe për të luftuar ndikimin në rritje të Kinës në rajon. Në një konferencë për media, këshilltari i sigurisë kombëtare Ben Rhodes ka thënë se shtëpia e bardhë sheh Azi Paqësorin si vendimtar për të ardhmen e Shteteve të Bashkuara, si në ekonomi, ashtu edhe në aspektin e objektivave tona politike dhe të sigurisë në botë.
Continuing to fill in our pivot to Asia will be a critical part.
Vazhdimi i angazhimit në Azi do të jetë pjesë rëndësishme e mandatit të dytë të presidentit. Ne e shohim këtë si një mundësi për të rritur në mënyrë dramatike eksportet e Shteteve të Bashkuara, për të rritur udhëheqjen e SBA-s në pjesën me rritje më të shpejtë të botës, si dhe për të avancuar vlerat dhe interesat tonë, ka thënë Rhodes. Obama arrin të dielën në Tajland, ku do të takoj zyrtarët më të lartë të këtij vendi. Më pasaj ai do të bëhet presidenti i parë amerikan që viziton Birmaninë, e cila po del nga dekadat e diktaturës. Rhodes ka thënë se udhëtimi i Obamës do të jetë një mundësi për të ndikuar te liderët birmanez që të vazhdojnë me reformat. Ndalesa e fundit e Obamës do të jetë Kambodxhja, ku do të marrë pjesë në një takim të shoqatës së kombeve të Azisë Lindore, si dhe në samitin e Azisë Lindore. Washingtoni është i prirë për të forcuar lidhjet ushtarake dhe tregtare me vendet, të cilat duan që Shtetet e Bashkuara të përballen me fuqinë në rritje të Kinës, sidomos në detin e Kinës Jugore, ku pretendimet territoriale kërcënojnë rrugët e tregtisë globale. Joshua Kulancik, njohës i Azisë në Këshillin për Marrëdhënie me Jashtë, thotë se Obama me pjesëmarrje në këto takime do të ndikojë në ndërmjetësimin e mosmarrëveshjeve kritike.
Certainly Vietnam and the Philippines are looking for an outside power.
Vietnami dhe Filipinet janë në kërkim të një force nga jashtë sepse kanë shqetësime për detin e Kinës Jugore. Të gjitha vendet, ndoshta përveç Kambodxhës dhe Tajlandës, janë të shqetësuara me agresivitetin në rritje të Kinës në rajon, thot Kulancik. Ulja e Obamës në tavolinë sinjalizon arritjen e Shteteve të Bashkuara si një lojtar i madh në Azi paqësor, një zhvillim të cilin Kina mund të mos e mirëpres, por sigurisht se nuk mund ta injorojë.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Bashkimi Evropian mirëpret antarësimin e Kosovës në Bankën Evropiane për ndërtim dhe zhvillim. Ekspertët po ashtu mirëpresin antarësimin në Berzh, por kërkojnë angazhime shtesë të qeverisë me sektorin privat. Izraeli bën gabim që nuk njeh pavarësinë e Kosovës, thot analisti Jonathan Tuval. Në Tiranë rivarosen eshtrat e mbretit Zog. Izraeli bombardon zyrën e liderit të Hamasit në Ripin e Gazës. Dëgjues të nderuar, këtu kemi përfunduar me edicionin e pasdites së Radios Evropa e Lirë. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, klikoni evropaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrovic. Nga Praga, miru të qofshim.